În această dimineață, aș vrea ca să ne gândim la comunitate. La o comunitate de oameni care de multe ori poate vin la biserică cu probleme, dar pleacă acasă plin de pace.
Amin, frate.
Cum ar putea fi lucrul acesta? Cum ar putea fi? Și este adevărat, ăsta este gândul cu care am venit aici în corabie. Gândul meu cu care sunt aici în corabie este să înființez o comunitate de oameni, oameni care sunt modelați după chipul lui Dumnezeu.
Amin.
Nu după chipul vreunui om. Oameni care au pace.
Aleluia.
Pentru că au încredere în Dumnezeu. Dar oameni care au încredere că sunt într-o comunitate în care frații lor și surorile îi ajută în rezolvarea problemelor. O astfel de comunitate este o comunitate în care fiecare caută pacea unul altuia. Adică știu să-și ceară iertare, știu oamenii se interesează unul de celălalt, oamenii laudă pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu intervine și pentru că Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre. O comunitate a căror lideri și conducători sunt preocupați cu ceea ce vrea Dumnezeu, nu cu ceea ce vor alți oameni. Dar vreau să vă spun un lucru. Mă opresc puțin aici și vreau să spun cu tristețe că rar găsim o astfel de comunitate. Inima mea suspină pentru că încă nu există în corabie o astfel de comunitate. Și mulți trăiesc cu o inimă tulburată încă. Și încă nu au pacea pe care Dumnezeu o vrea pentru ei. De aceea, în această dimineață, aș vrea ca să ne gândim, oare din ce cauză sunt toate lucrurile astea? Din ce cauză nu putem să avem o astfel de comunitate despre care am vorbit? În primul rând că oamenii sunt egoiști. Și oamenii sunt egoiști și se interesează numai de starea lor. Nu interesează de starea celorlalt. De asemenea, situația este pentru că nu vor să asculte și nici să dea credință, crezare fraților și surorilor care mărturisesc despre acele timpuri când Dumnezeu le răspunde la rugăciune. Ei nu vor. Și din cauza asta nu pot să caute pacea unul altuia. Nu pot să laude pe Dumnezeu, pentru că nu aud și nu ascultă. În realitate, nu vor să asculte pe ceilalți care au răspunsurile la rugăciune. Pentru că Dumnezeu lucrează. De asemenea, de ce de multe ori nu este o astfel de comunitate? Pentru că puțini sunt interesați de părerea lui Dumnezeu. Majoritatea sunt interesați numai de părerea lor și numai de ceea ce vor ei. De aceea, în această dimineață, aș vrea să citesc un text biblic care să ne ajute să ne corectăm în toate lucrurile acestea. Și textul este în Exodul, capitolul 18, de la versetul 5 până la versetul 23. Este un text care, oricum, va fi afișat. Și aș vrea să ne punem o întrebare. Da? Și răspunsul se găsește în textul ăsta. Nu-l căutăm în altă parte. Întrebarea pe care vreau să o pun textului acesteia, pe care îl voi citi, este: cum poate un popor care are multe probleme să plece acasă în pace? Oricum se poate face așa ceva? Aș vrea să citesc Sfânta Scriptură, da? De la Exodul, capitolul 18, începând de la versetul 5 până la versetul 23. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise în pustiu unde tăbăra el, la muntele lui Dumnezeu. A trimis vorbă lui Moise să-i spună: eu, socrul tău, Ietro, vin la tine cu nevasta ta și cu cei doi copii ai tăi. Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a sărutat, s-au întrebat unul pe altul de sănătate și a intrat în cortul lui Moise. Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului, din pricina lui Israel, toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi zbăvise Domnul din ele. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul lui Israel și pentru că îl izbăvise din mâna egiptenilor. Și Ietro a zis: binecuvântat să fie Domnul care v-a izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, el care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii, căci un lucru în care s-au purtat cu trufie, el a fost mai presus de ei. Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere de tot, o jertfă de mâncare. Aron și toți bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu socrul lui Moise înaintea lui Dumnezeu. A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul. Și poporul a stat înaintea lui de dimineață până seara. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis: ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur și tot poporul stă înaintea ta de dimineață până seara? Moise a răspuns socrului său: poporul vine la mine ca să ceară sfatul lui Dumnezeu. Când au vreo treabă, vin la mine. Eu judec între ei și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Socrul lui Moise i-a zis: ce faci tu nu e bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine. Căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-i vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu. Am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și ascultă-le, arată-le calea pe care trebuie să urmeze și ce trebuie să facă. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei, pune-i peste popor, drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor. Și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu scris. Aș vrea ca să ne uităm puțin în textul acesta și vom găsi 4 răspunsuri la întrebarea noastră. Da? Am pus întrebarea aceasta: cum poate un popor cu multe probleme să plece acasă în pace? Cum se poate? Primul răspuns pe care îl vom găsi se găsește în textul acesta, de la versetul 5 până la versetul 7. Primele versete. De la versetul 5 până la versetul 7. În versetele acestea, vedem că Moise, ca și om al lui Dumnezeu, în relația cu socrul lui, a arătat mult respect. A arătat foarte mult respect. Moise a stat 40 de ani în casa lui Ietro. Moise a fost cel care l-a cunoscut foarte bine pe Ietro. L-a văzut cum reacționează, l-a văzut cum gândește, a văzut tot ceea ce a făcut Ietro. Și din cauza aceasta, Moise avea un respect deosebit față de Ietro. Avea un respect foarte, foarte mare. Moise îl respecta foarte mult pe socrul lui. Rezultatul acestui respect, respect pe care Moise a arătat lui Ietro, era aceasta: că relația lui Ietro și a lui Moise era o relație de pace. Era o relație de pace. Nu era ceartă între ei. Uitați-vă, în momentul când Ietro a anunțat și a spus: uite, eu vin, pentru că deja plecase soția de la Moise, că erau prin pustiu și era greu, și a trimis-o mai bine acasă să stea liniștită, ca să atunci când ajunge în Canaan să poată să o ia. Și a zis: uite, acum eu vin. Și asta arată o relație deosebită între ei. Nu erau în ceartă. Respectul pe care Moise l-a arătat față de Ietro avea două elemente, avea două lucruri și îl vedem în două lucruri aici. Dacă ne uităm în versetul 7. Dacă ne uităm în versetul 7, vedem două lucruri pe care, prin care Moise și-a arătat respectul. În primul rând, spune așa: s-a aruncat cu fața la pământ. Ăsta este primul semn al recunoștinței. Pe vremea aceea, așa era obiceiul. Știți, acum obiceiul este altul. Știți, nu? Acum când, dacă vrei să arăți respect față de cineva, te ridici în picioare. Da? Sau pleci capul, sau ceva de felul. E, atunci așa era. Atunci obiceiul, pe timpul acela, când era acolo în pustie, obiceiul era ca să pleci la pământ, pentru că era în partea asta asiatică și în Asia și acum câteodată mai sunt astfel de obiceiuri. Și, dar prin asta el a vrut să arate că Ietro este mai superior decât el. Asta mie îmi dă de gândit, să știți. Moise era conducătorul poporului. Toți îl vedeau. Și el s-a plecat și a arătat că Ietro e mai mare ca el. Ce arată aici? Smerenie. Arată smerenie. Și aici este exact ca și în Filipeni, capitolul 2, versetul 3, unde spune: în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Asta vreau să vă spun, că lucrul ăsta este foarte greu. Pentru că noi, în firea noastră, avem tendința să fim mândri. Avem tendința să zicem: noi suntem mai buni ca altul. Și în mintea noastră, în felul ăsta gândim: păi ce, e ăla mai bun ca mine? Nu! Dar Moise era diferit. El era om al lui Dumnezeu. Și el s-a plecat înaintea lui Ietro și a arătat că Ietro este mai presus de el. L-a considerat mai presus de el. Dar de asemenea, al doilea lucru pe care îl vedem aici, nu numai că s-a plecat la pământ, spune că l-a sărutat. Asta era un obicei din tot așa din Asia, ca, în care îți arătai prietenia. Îți arătai prietenia. Era, da, înainte așa era. Și îți arăta, acum, și acum mai este, dar prin Rusia, să știți. Prin Rusia e la fel. Odată vreau să vă spun o întâmplare așa mai deosebită. Eram misionar în Republica Moldova. Eram în satul Roșu, lângă Cahul, aici, tot așa în sud. Și am predicat într-o biserică în care un prieten de-al meu era păstor acolo. Și după predică, în sală acolo era și cineva care, ei, majoritatea sunt ruși, chiar dacă sunt Moldova, majoritatea sunt ruși. Sunt și moldoveni, dar unii sunt ruși. La sfârșit, era o persoană, a venit o persoană, care a vrut să ne sărute pe toți. Eu atunci, venind din România, nefiind obișnuit cu obiceiul ăsta, m-am opus foarte mult. Și am spus, nu, că pentru mine e ceva ciudat, pentru că n-am fost obișnuit așa. Până la urmă n-am avut ce face, n-am avut scăpare, pentru că așa era obiceiul acolo. Dar prin asta n-a vrut nimic altceva decât să arate prietenia. Să arate prietenia. Vedeți, în felul ăsta, Moise și-a arătat respectul față de Ietro, considerându-l pe el mai presus de el, da? Pe Ietro mai presus de el, și arătându-i prietenia. Această plecare înaintea lui Ietro este diferită puțin de închinare. Știți că și închinarea tot așa spune că în Noul Testament, nu? Au fugit înaintea lui Dumnezeu și s-au plecat și s-au închinat înaintea lui Dumnezeu. E diferit. Moise nu s-a închinat înaintea lui Ietro. Doar s-a plecat. Închinarea înseamnă altceva. Închinarea înseamnă să-l faci pe omul din fața ta că el e stăpânul tău. Da, Moise a recunoscut că Ietro este mai mare ca el, dar nu l-a recunoscut ca Dumnezeu. Nu l-a făcut ca și stăpân. Nu l-a făcut stăpân peste el, ci a avut limite. Și doar i-a arătat respectul pe care trebuie să fie arătat față de un om, mai ales că Ietro era un om mai în vârstă decât el și era un om respectat, pentru că el era preotul Madianului, deci cu alte cuvinte era un om foarte ridicat în rang, era un om deosebit. Moise îl cunoștea foarte bine. Moise și Ietro, un al doilea lucru pe care îl vedem aici, nu numai că Moise i-a arătat respect lui Ietro, dar Moise și Ietro s-au întrebat unul pe altul de pace. Dacă ne uităm aici în versetul, tot versetul 7, tot versetul acesta, spune, s-au întrebat unul pe altul de sănătate. Acum, poate vă întrebați, dar de unde am scos eu cu pacea? Că aici spune de sănătate. Eu studiez și Biblia în limba ebraică, în limba care a fost scrisă, și aici este cuvântul shalom, în loc de sănătate, shalom. Așa a tradus la noi. Shalom înseamnă o pace, așa, dar nu numai o pace între oameni, o pace în întregime, care cuprinde și sănătatea. Pentru că un om când în Israel, când se duce și spune shalom, asta înseamnă că îți doresc pace, dar îți doresc o armonie și un belșug în toate lucrurile.
Amin.
În toate lucrurile.
Amin.
Și vedeți, omul acesta sau oamenii aceștia s-au întrebat unul pe altul de sănătate, de pace. Băi, ai pace? Cum ți-a fost călătoria? Cuvântul tradus de aici, da, se referă la pace. Acest fel de pace are de-a face cu pacea trupului. Da? Adică să fii sănătos. Adică s-au întrebat unul pe altul dacă sunt bine din punct de vedere fizic. Au zis, măi, ești bine așa cum avem noi obiceiul. De ce au făcut el lucrul ăsta? Gândiți-vă că Etro a venit de departe. Și Etro a călătorit. Călătorind, putea să întâmple foarte multe lucruri. Putea să îmbolnăvească, pentru că mergea prin pustie. Nu avea apă și era un drum foarte greu. Pe vremea aceea nu erau mașini care să te urci și gata, mergi. Nu, trebuia să meargă cămilele, trebuiau câteodată pe jos, mai mergeau sau cu măgarii și era foarte greu. Foarte greu. Și se puteau întâmpla foarte multe lucruri. Tâlhari să intre, să vină și să atace. Și de aceea Moise, primul lucru, când l-a văzut pe Etro, i-a zis, Etro, ești bine? Călătoria a fost bună? Totul s-a întâmplat, nu s-a întâmplat nimic cu tine? Dar foarte interesant că după aceea și Etro a venit și ei a spus, dar tu ești bine? De ce a întrebat Etro? Gândiți-vă că ei au ieșit din poporul Israel, din poporul Egipt, din Egipt. Gândiți-vă că acolo s-au întâmplat foarte multe lucruri. Egiptenii au venit ca să-l omoare. Și Moise erau totdeauna în pericol. Și de aceea s-au întrebat unii pe alții de pace. Pentru că știau că și unii și alții erau în pericol. Aveau o relație deosebită. Ce bine e ca și frații să se întrebe unul pe altul de pace. Ce bine e ca și oamenii care spun că sunt credincioși să se gândească unul la celălalt. Cum poate un popor cu multe probleme să plece acasă în pace? Simplu. Poporul are speranță că va merge acasă în pace atunci când omul lui Dumnezeu caută pacea reciprocă.
Amin.
Unul altuia.
Aleluia.
Și atunci este speranță să mergem spre pace, să mergem în pace. Al doilea gând pe care îl putem, al doilea răspuns pe care îl putem găsi, se găsește în versetele de la 8 la 12. În versetele de la 8 la 12 este al doilea răspuns. În versetele acestea vedem că Moise a făcut ceva. A mărturisit lui Etro tot ce a făcut Domnul împotriva lui Faraon. Cu alte cuvinte, Moise a făcut ceea ce de multe ori în adunare facem, când Dumnezeu răspunde la o rugăciune și noi venim și spunem, fraților, uitați-vă, Dumnezeu a lucrat în viața mea.
Aleluia.
Și Moise a depus aceste mărturii și este important să depui o mărturie. Este important să spui celorlalți cum Dumnezeu a lucrat în viața ta.
Amin. Așa
pentru că vom vedea mai departe din ce cauză. Dar, în primul rând, să ne oprim aici, da? Moise era foarte conștient că tot ceea ce s-a întâmplat, faptul că a ajuns cu bine acolo, faptul că a ieșit din Egipt, se datora doar lui Dumnezeu.
Amin.
El era un om al lui Dumnezeu, dar nu el a făcut minunile acelea. Nu el a adus plăgile în Egipt. Nu el a fost cel care a întunecat lumina, da, ziua. Nu el a fost cel care a adus acolo bolile acelea, bubele și toate astea. Nu el le-a adus, ci Dumnezeu a fost cel care a făcut. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Când vorbim că Dumnezeu face o minune, de multe ori greșim. Când ne gândim că omul a făcut lucrul ăla. Noi de multe ori lăudăm pe om în loc să-L slăvim pe Dumnezeu. De aceea noi trebuie să fim atenți la ce zice Dumnezeu și cum face Dumnezeu. Da? De asemenea, vreau să vă spun că de asemenea, ca și reacție la ceea ce a mărturisit Moise, Ietro a început să binecuvânteze pe Dumnezeu. Și vedeți, din cauza asta noi trebuie să mărturisim oamenilor. ca oamenii să-L poată binecuvânta și ca oamenii să-L poată lăuda pe Dumnezeu. Ietro a binecuvântat pe Dumnezeu pentru că el avea o mare bucurie. Dacă ne uităm în versetul 9, cred, da? Spune, Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul. Ietro se bucura pentru poporul Israel. Dar știți că e ciudat lucrul ăsta. Pentru că Ietro nu era izraelit. Ietro nu era din poporul Israel. Ietro putea să fie invidios. Pentru că nu era din familia lui. Nu era poporul lui. Dar el se bucura pentru binele altuia. Ce frumos e atunci când un frate sau o soră se bucură pentru binele altuia. E o mare binecuvântare lucrul ăsta. Ietro a binecuvântat pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu i-a eliberat, da, din mâinile egiptenilor. Dumnezeu dorește libertatea noastră. Dorește să fim liberi de orice păcat, de orice lucru care ne stăpânește. Asta este ceea ce ne învață aici. Că Dumnezeu dorește lucrul ăsta. Pentru că de aceea Dumnezeu i-a luat pe cei din poporul Israel și i-a dus în Canaan, i-a eliberat din robia egipteană. Da? Dumnezeu dorește libertatea noastră. Dar acum întrebarea e, ce facem noi cu libertatea aceasta? Cum o folosim? Pentru că de multe ori Dumnezeu ne poate elibera, noi ne rugăm și ne dă sănătate. Dar ce facem cu sănătatea aceea? O folosim pentru Dumnezeu sau o folosim doar spre binele nostru? Dumnezeu de multe ori noi cerem, da, noi cerem de multe ori eliberare și cerem multe lucruri din partea lui Dumnezeu. Dar ce facem cu lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat? Le folosim doar pentru binele nostru sau pentru binele lui Dumnezeu? Asta este cel mai important lucru. Pentru că eu vreau să vă spun că este un lucru în Biblie. Un om a cerut vindecare. Un împărat. Că a fost bolnav. Un împărat al lui Israel. Până atunci el fusese curat. Spune Biblia, a fost un om neprihănit. Dar după ce a fost vindecat, anii care au urmat, a trăit în păcat. Domnul să ne ferească ca noi să cerem ceva și să folosim lucrul ăla spre păcat. Domnul să ne ferească de lucrul ăsta. Un lucru pe care îl vedem aici este că Ietro, ca și reacție, a recunoscut suveranitatea, adică stăpânirea lui Dumnezeu. Ietro a recunoscut că este mai mare, că Dumnezeu este mai mare ca oricine. A recunoscut lucrul ăsta. Și dacă ne uităm mai ales în versetul 11, e un verset foarte, foarte frumos aici, spune așa. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți Dumnezei. Da, arată suveranitatea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu. Căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, adică zeii, idolii, s-au purtat cu trufie, el a fost mai presus de ei. Și asta și m-am gândit, oare ce vrea să spun aici Dumnezeu? Știți, poporul Egipt avea mai mulți idoli. Unul dintre ei era idolul Nilului, apei. Idolul apei. Și știți ce era o învățătură și idolul acesta, că știți, în spatele fiecărui idol este un demon. Și idolul acesta le promitea belșug. Și spunea, duceți-vă și închinați-vă Nilului și veți avea belșug. La asta se referă. Idolii erau plini de trufie, demonii erau plini de trufie și promiteau mult belșug oamenilor. Dar știți ce spune aici? Dar Dumnezeu a fost mai mare decât idolul ăsta care a promis. Știți de ce? El a schimbat apa Nilului în sânge. Și a arătat că Dumnezeu este mai mare decât idolul acesta al Nilului. De asemenea, ei aveau un alt idol. Idolul Ra, așa îl chema, sau zeul Soare. Și spunea, gata, zeul Soare stăpânește peste orice zi. Știți ce a făcut Dumnezeu? A dus întuneric.
Peste ei.
Dar a zis un întuneric atât de mare că nici nu se putea ridica din locul lor. Și prin asta a arătat că Dumnezeu este superior și că Dumnezeu este mai mare decât toți idolii. Că idolii sunt făcuți de oameni, sunt lucruri omenești. Dar doar Dumnezeul adevărat este Dumnezeul care stăpânește. Cum poate un popor să plece acasă în pace? Simplu. Un popor are speranță să plece acasă în pace atunci când Dumnezeu este binecuvântat de către oameni. Atunci când îl lauzi pe Dumnezeu, Dumnezeu va avea grijă ca să lucreze în viața ta. Va avea grijă. Poate nu va rezolva toate problemele, că Dumnezeu știe de ce nu le rezolvă. El are gândul lui și el nu înseamnă neapărat, nu ne promite totdeauna eliberare din orice, vindecare din orice și este. Nu. Dar la timpul potrivit Dumnezeu lucrează.
Amin.
Știe El ce face. Așa e. Dar un lucru e sigur. Inima noastră poate avea pace înaintea lui Dumnezeu. Și acum aș vrea ca să merg spre al treilea gând, care e aproape de ultimul. Da? Ultimul gând pe care vreau să vi-l aduc înaintea dumneavoastră. Și anume acesta. Gândul care se găsește de la versetul 13 până la versetul 16. Poporul venea la Moise ca să fie judecat. De ce? Pentru că poporul avea probleme. Oamenii au probleme. Da? Și păcatul totdeauna aduce probleme în viața noastră. Totdeauna păcatul aduce probleme în viața noastră. Da? Păcatul hoției produce multă pagubă la cei care au fost frați. De asemenea, păcatul necinstirii părinților aduce multă suferință în inima părinților. Vedeți? Păcatul meu poate produce mult necaz în viața celorlalți. Și așa se întâmpla și atunci. Pentru că tot timpul era păcat, a fost păcat și păcatul produce multă suferință, multe probleme. Și de aceea ei vroiau să vină la Moise, ca Moise să le facă dreptate. Poporul se ducea cu problemele lor la Moise pentru că îl considerau un lider. Da? Și faptul că se ducea la Moise, poporul avea din nou o atitudine smerită și de recunoștință. Dar de ce se ducea la Dumnezeu, la Moise? Să afle părerea lui Moise?
Era omul lui Dumnezeu, frate.
Păi da.
Amin.
Dar știți de ce se ducea? Dacă ne uităm în versetul 15. Uitați-vă de ce se duceau oamenii și de asta trebuie totdeauna să ne ducem. Ăsta e scopul. Spune așa. Moise a răspuns socrului său. Poporul vine la mine ca să ceară sfatul lui Dumnezeu. Deci poporul nu se ducea la Moise ca să știe părerea lui Moise. Nimeni nu îl interesa de părerea lui Moise. Dar vrea să ceară sfatul lui Dumnezeu. Îl interesa ce vrea Dumnezeu.
Aleluia!
Și sfatul lui Dumnezeu este compus din două lucruri. Spune aici în cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 16, spune, când au vreo treabă sau vreo problemă, vin la mine, eu judec între ei și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Aici porunci se referă la hotărârile pe care Dumnezeu le are. Cu alte cuvinte, Dumnezeu din veșnicie, El știa că tu vei trece astăzi printr-o anumită problemă. El știa asta. De aceea, din veșnicie a hotărât cum ar trebui tu să rezolvi problema. El a hotărât asta. Și de aceea poporul mergea la omul lui Dumnezeu, ca omul lui Dumnezeu să spună ce vrea Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu ca să rezolvăm problemele. De asemenea, aici spune și despre legile lui Dumnezeu. Știți că legile lui Dumnezeu, pe vremea aceea, se referea la cele 10 porunci, da? Pentru că era în vechiul legământ. Dar în zilele noastre la ce se referă? Pentru că noi nu mai trăim în vechiul legământ. Trăim în nou legământ. Știți la ce se referă? Se referă la toate învățăturile Domnului Iisus Hristos din Evanghelii și din predica de pe munte. Știți că Domnul Hristos în predica de pe munte, El explică toate legile lui Dumnezeu. Și le pune acolo. De aceea, noi trebuie să fim atenți la lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, când venim la Dumnezeu, când venim să rezolvăm problemele, ar trebui să ne intereseze sfatul lui Dumnezeu. Adică hotărârea și legile lui. Cum poate un popor care are multe probleme să plece acasă în pace? Simplu. Poporul are speranță ca să meargă acasă în pace când omul lui Dumnezeu rezolvă problemele în lumina sfatului lui Dumnezeu. Acum aș vrea ca să mă apropii de sfârșit și să ne punem întrebarea aceasta. Bine, bine, am văzut câteva răspunsuri, 3 răspunsuri la întrebarea asta pe care noi am pus-o. În primul rând aș vrea ca să o punem toate așa, să le unim pe toate și să vedem învățătura principală a textului pe care l-am citit. Și pot să spun așa. Poporul are speranță să meargă acasă în pace când oamenii lui Dumnezeu caută pacea reciprocă. Când Domnul este binecuvântat pentru că răspunde la rugăciuni, atunci când se rezolvă problemele în lumina sfatului lui Dumnezeu. Atunci poporul poate avea pace. Adică are liniște că toate lucrurile merg bine. Asta înseamnă. Acum vreau să luăm un lucru practic. Eu de obicei fac lucrul ăsta, fac aplicații practice. Pentru noi astăzi, ce înseamnă toate lucrurile astea? Noi știm ce înseamnă pentru ei, dar pentru noi? Și vreau să ne gândim la o situație. Ne gândim la situația, poate treci printr-o anumită problemă și ai nevoie de sfaturi pentru rezolvarea acestei probleme. Poate treci prin astfel de situații. Ce ar trebui să faci? Ar trebui să ai speranța că poți avea pace în problema aceea, pentru că oamenii lui Dumnezeu caută sfatul lui Dumnezeu. Și poți avea pace când tu cauți sfatul lui Dumnezeu. Amin. Nu părerea oamenilor.
Amin, așa este.
Și mai mult, atunci când cauți pacea ta, dar și a celuilalt.
Aleluia.
Vreau să vă dau 3 pași pentru a aplica practic în săptămâna asta care vine mesajul acesta. 1. Dacă nu ai făcut-o încă, întoarce-te la Dumnezeu.
Amin.
Prin pocăință.
Amin.
Și credința în jertfa Domnului Hristos. Jertfă care te poate împăca cu Dumnezeu.
Amin.
Al doilea pas. Dacă spui, gata, eu sunt, am relație cu Dumnezeu bună, eu sunt un copil al Dumnezeu, dacă ești așa, atunci slavă lui Dumnezeu. Dacă nu, trebuie să te gândești la lucrul ăsta de a te împăca cu Dumnezeu. Dacă, așa, mergem un pas mai departe. Al doilea pas, caută în orice situație, în orice problemă prin care tu treci, caută doar sfatul lui Dumnezeu pentru rezolvarea acelei probleme. Nu căuta părerea omului, nu căuta ce spune unul sau ce spune altul. Încearcă să spui, dar ce spune Dumnezeu în Biblie? Dar cum am putea noi rezolva problema aceasta?
Amin.
În felul acesta, ăsta este al doilea pas pe care trebuie să-l faci. Al treilea pas pe care trebuie să-l faci, lasă ca inima ta să aibă pace. Pacea că Dumnezeu va interveni și că va rezolva problema. Adică, cu alte cuvinte, lasă ca inima ta să fie plină de credință.
Amin.
Adică să crezi că Dumnezeu poate interveni și când crezând că Dumnezeu poate interveni, atunci automat ai pace.
Amin.
Știind că Dumnezeu poate să lucreze în viața ta. Acestea sunt